ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ናይ ስልጣን መልቀቂ ሕቶ ዘቕረቡ ኣብ ሓደ ለይቲ ዝመፀ ይኮነን ብደረጃ ይህወደግ ሕድሕድ ኣባል ፖለቲካዊ ውድባትን ውሽጦም ዝፈተሽሉ ኣኼባ ብምክያድ ኣብቲ ሃገር ንሓዋሩ ዝሓሸ ኩነታት ንምፍጣር ብዘቐመጦ ኣንፈት ምዃኑ ምስ መሳርሕትና ሰለሙን ኣባተ ቃለ ምልልስ ዝገበሩ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን እቲ ሃገር ዶክተር ነገሪ ለንጮ ገሊፆም እዚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ እውን ኢሎም።
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትርና ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ፈላማይ ብዝበሃል ስልጣኖም ብድልየት ንምልቃቅ ምሕታቶም እዚ ብናይቲ ሃገር ታሪክ ዓብዪ ነገር እዩ ክበሃል ይከኣል።
ምክንያቱ ድማ ናይ ዴሞክራሲ መግለፂኡ ተግባር ስለ ዝኾነ መራሕቲ ንሃገርን ዘለዎም ፍቕርን ንህዝቢ ዘለዎም ክብርን ዘርኢ እውን ኢሎም እቲ ምልቃቅ ስልጣን ንኣባላት ካቢኔ ከምዘይምልከት እውን ገሊፆም። ቤት ምክሪ ገዛኢ ፓርቲ ኣቦ ወንበር ክመርፅን ቀዳማይ ሚኒስትር ድማ ብመሰረት ሕጊ ዝምረፀሉ ኩነታት ክህልን እዩ ኣብ ግዜኡ ክግለፅ እውን ኢሎም።